Jau no ceturtdienas līdz pirmdienai pusdienu laikam būs svēkt 11. novembra krastmalu posmā akmens tiltu līdz muitas ielai. Tas ir tas lielākais un galvenais ierobežojums. Jāņem vērā, ka arī sestdien, praktiski visas dienas garumā būs svēkta eksporta iela posmā no Elizabetes ielas līdz muitas ielai. Tā kā tur ir piebrauktu ostai, tad netiks traucēta transporta līdzekļu piekļuvi ostai, būs iespējami ierobežojumi arī citās vietās, kā piemēram 13. janvāra ielā, 11. novembra krastmalā, kas ir līdz akmens tiltam, no dzelzceļa tilta uzvaras bulvāri arī uz akmens tilta savulta laikā sestdienas vakarā. Daudz vieta arī būs apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi transporta līdzekļiem, bet par to sīkāk visu var uzzināt portālā Rīga.lv.